Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Ќе има ли одговорност за ненаменското трошење пари во амбасадите во странство? Русија во страф од западно влијание продолжува да действува антизападно во Западен Балкан, смета германскиот институт Конрад Аденауер. Во Скопје изложба на дела на Ибрахим Кодра, еден од последните големи творци на посткубизмот во Европа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение најавените содржини, Министерството за надворешни работи ќе ги достави до институциите на одите за ненаменско трошење пари во амбасадите. Експертите бараат да се утврди дали има одговорност или не. Дополнуваат дека наодите за корупција се лоша вест за евроинтегративните процеси. Прилог на Мирјана Мандичевска.
И македонските амбасади во странство се најдоа меѓу институциите за кои има посочување во јавноста дека од нив се излеваат и злоупотребуваат државни пари. Деновиве Министерството за надворешни работи излезе со информации дека има наоди за прекумерни трошења и лажни прикажувања на трошоци за уредување амбасади, но таму посочуваат дека откако тие ја обелоденили информацијата, сега се во рацете на надлежните институции. Од МНР ни изјавија дека наодите до кои дошле ќе бидат доставени до надлежните институции за натамошна постапка, но најмногу што ја загрижува јавноста е што постојано се злоупотребуваат државни пари во повеќе институции кои беа посочувани во јавноста, но никогаш немаше правна разрешница ниту одговорност. Поранешниот антикорупционер Драган Малиновски вели дека јавното обвинителство треба да ги преземе следните чекори по наодите кои ги објави МНР.
Прво МНР преку внатрешните своји служби да ги констатира тие злоупотреби, ако постојано такви злоупотреби, и соодветно да ги адресира. А адресата е јавното обвинителство. Понатаму се види дали таму има злоупотреби за кои се говори или не. И мора да се биде прецизен и да не се субституира тој начин, та журналистичка линија, со евентуално само пресконференции и сообщенија на тоа да се остане.
Проблемот со злоупотребата на државни пари во македонските амбасади не се случува прв пат и се поставува прашањето како впечаток остава Македонија во земјите во светот. Поранишниот функционер Перо Димшовски вели дека проблемот за Македонија е што корупцијата во овој период се гледа под лупа од Европската унија и САД и затоа наводите за ненаменски трошења се исклучително лоша вест во период кога земјата настојува да ги зголеми шансите за незино интегрирање.
Тоа не е еден главен предуслов за влез во НАТО. Јас ги следам работиве во однос на тие евроинтеграции, решавањето на името, меѓутоа таму имаше една одлука пред 2 години во НАТО каде што корупцијата исто е поставена како услов и ја не мислам дека членките на НАТО ќе поминат преку тој услов, макар и сите други услови да се исполнат.
Инаку во јавност има се посочувања за ненаменски трошење во амбасадите на Македонија во Перлин во периодот од 1998 до 2002 година, кога имаше информации дека се искористиле повисоки средства од реалното чинење на зградата. Но за тој случај никој не понесе одговорност. Министерот Димитров на почетокот на неговиот мандат најави транспарентност за начинот на финансирање. Според наодите на МНР во изминатиот период се купувале објекти на амбасади на неатрактивни квартови, а цената во времето на нивното купување била многу пониска од цената која е платена.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ширењето на руското антизападно влијание во Западен Балкан е потек мотивиран од стравот на Русија од проширувањето на Западот во така наречената Московска сфера на влијание, а конкретно проширувањето во Западен Балкан за Москва е закана за интересите на националната безбедност на Русија. Затоа рускиот претседател Владимир Путин сака да го запре ширењето на Европската унија и НАТО со тоа што ќе ја подкопа евроинтеграцијата на Западен Балкан, се заклучува во најновиот извештај на германскиот институт Конрад Аденауер за руското влијание на Балканот. Емил Златков.
По анексијата на Крим во 2014 година, руската влада ја разви својата мрежа на политичко влијание во Западен Балкан. Тој потек на рускиот претседател Владимир Путин е мотивиран од стравот од проширувањето на Западот во така наречената Московска сфера на влијание, а конкретно проширувањето во Западен Балкан за Москва е закана за интересите на националната безбедност на Русија. Затоа Путин сака да го запре ширењето на Европската унија и на НАТО со тоа што ќе подкопа евроинтеграцијата на Западен Балкан. Ова е еден од заклучоците на најновиот извештај на германскиот институт Конрад Аден Еденауер, насловен «Пропаганди и дезинформации во Западен Балкан, како Европската Унија може да се спротивстави на информативната војна на Русија». При тоа наведува институтот главните методи во оваа војна на Москва, пропагандата и дезинформирањето во Западен Балкан се фокусирани на две цели: поттикнување на долготрајните регионални тензии и подкопување на кредибилитетот на Унијата. ЕУ не смее да го игнорира руското мешање во низиното соседство и мора да ја засили јавната дипломатија во регионот, стои во извештајот на институтот, каде се дадени препораки кои, како што се вели, може да помогне да се спречи Москва да поттикнува конфликти во Западен Балкан и да се засили моќта на Унијата за поттикнување реформи за стабилност и просперитет. Дека Москва на Балканот делови со минимизирање на вредностите на Европската Унија се сложува и Зоран Нечев од Институтот за демократија од Скопје.
Некој вид на расчленување, односно минимизирање на она кои се ефектите и придобивките на земјите од Западен Балкан за влез во Европската Унија. Значи, целиот расчленување, целиот оној наратив кој што го има ЕУ како начин на, како место и општество за живење.
Оваа стратегија на Москва се подпира на широк спектар инструменти, влијание на медиумите, јавна поддршка за евроскептицизмот и за подобни организации и лидери, како и формирање невладени здруженија кои играат главни улоги во локални работи. За разлика од информацијската војна на Русија во Србија, која е релативно добро документирана, помалку внимание беше дадено на руската интервенција во другите земји кандидати за членство во ЕУ. Преку своето медиумско влијание, Москва се обидува да ги дестабилизира и овие земји, подкопувајќи го нивното сближување со Западот. Како пример за руско мешање во Македонија, Конрад Аденауер во својот извештај вели: според македонските разузнавачки документи добиени од проектот за известување за корупција, руски шпиони и дипломати биле вклучени во речиси децениските напори за ширење пропаганда и предизвикување етнички раздор во Македонија. За таа цел Русија ја зголеми својата дипломатска активност со поставување свои почесни конзули во Битол и во Охрид, а руската амбасада во Скопје надгледува создавање на многу пријателски здруженија помеѓу македонци и руси и отвара руски културен центар во Скопје. Центарот за анализа на европската политика, цитирам во извештајот на Конрад Аденауер, известува дека руските медиумски извори во Македонија ги предупредуваат македонците да не им веруваат на Вашингтон и на неговите европски сојузници, бидејќи, како што велат, тие сакаат да ги поделат Македонија и Србија во корист на голема Албанија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Националната галерија на Македонија во објектот Чифте Амам во Скопје од 12 мај до 12 јуни ќе се одржи изложбата 100 години од раѓањето на Ибрахим Кодра. На поставката, реализирана во соработка со Националната галерија на Косово и Фондацијата Ибрахим Кодра од Милано, Италија, ќе бидат изложени 57 дела одбрани од богатиот опус на големиот сликар, кој се смета за еден од последните големи творци на посткубизмот во Европа. Љупчо Јолевски.
Во годината која го одбележува својот голем јубилеј, 7 децении од основањето, Националната галерија на Македонија со уште еден несомнено значаен исчекор. По периодот од 12 мај до 12 јуни, во објектот Чифта Амам во Скопје, ќе се одржи изложбата 100 години од раѓањето на Ибрахим Кодра. На поставката, реализирана во соработка со Националната галерија на Косово и Фондацијата Ибрахим Кодра од Милано, Италија, ќе бидат изложени 57 дела одбрани од богатиот и достапен опус на големиот сликар, кој се смета за еден од последните големи творца на посткубизмот во Европа, сликар од рангот на големиот Пабло Пикасо. Роден 1918 година во Ишем, во близина на Драч, Ибрахим Кодра своите први чекори во уметноста ги прави во една сликарска школа во Тирана кај славниот албански скулптор Одисеј Паскали. Во 1938 година заминува во Италија, каде што ги завршува студиите на Академијата Брера, а потоа се сели во Милано, каде што живее и активно твори се до крајот на својот живот во 2006 година. Кодра е дел од врвните декови на италијанската и европската авангардна уметност. Тој создавал, другарувал и изложувал со најпознатите имиња на светската уметност во тоа време, како што се Пабло Пикасо, Анри Матис, Амадео Моделјани, Жорж Руо, Жорж Брак, Хуан Миро, Оскар Кокошка и други, а во Милано изработил повеќе фрески за најпознатите музеи и згради. Неговите уметнички дела, создадени со посткубистички влијанија, се збогатени со реминисценции на традициите на неговата татковина, близ скиот исток, Византија, средбите на културите на Средоземното море. Познавачите сметаат дека Кодра во текот на својата богата сликарска кариера создал околу 6000 дела, од кои само 2000 се регистрирани, а голем дел од нив се наоѓаат ширум светот во познати музеи, јавни институции, галерии и приватни колекции, како музеот во Ватикан или пак парламентот на Италија. По падот на комунизмот, крајот на изолацијата и социјалистичкиот реализам во Албанија и воспоставувањето на демократијата, Кодра бил поканет во 1996 година да ја посети татковината и да го прими на високото одликување на земјата, честа на нацијата. Ке изрази желба по смртта да биде погребан во родното место Ишам, близу Драч и морските бранови. Дита Старова Кериме, директорката на Националната галерија на Македонија, знае да каже дека изложбата 100 години од раѓањето на Ибрахим Кодра во несекојдневниот простор на галеријата Чифте Амам може да се вреднува исто како и неговите представувања во Рим, Милано, Венеција, Париз, Њујорк и други градови во светот.
Самата изложба се базира врз истражување и достојна почит за неговиот огромен придонес во развојот на ликовната уметност и неговото историско значење денес. Се разбира како и секогаш кога станува збор за значајни автори од рангот на Ибрахим Кодра, се наметува и потребата за одговорен и колективен однос на неговото зачувување на легатите кои што се значајни или автори од овој вид и ранг.
Вели Старова Кериме.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А сега, почитувани слушатели, ви пренесуваме што пишува дневниот печат во земјава. Опфатени се сите актуелни теми, од Евросонгот до Командант Ходжа. Прегледот го подготви Горица Попова.
И би, како што велат дека рекол Господ, ама во случајов не светлина, туку Евровизија и настапот на македонските представници на најголемата политичка представа во светот. Поминавме како што не поминавме, но стајлингот на нашата изведувачка се најде дури и на профилот на BBC на Твитер, а го објавија повеќето електронски изданија на домашните печатени медиуми. Не е наопаку облечено мамо, тоа е мода која ти воопшто не ја разбираш. Но дома си имаме многу посериозни теми и проблеми за решавање, што се најдоа на насловните страници на печатените медиуми изминатите денови. Нова Македонија како прва вест во електронското издание насловува: СЈ обара конфискација на имотот на Груевски и Протогер во вредност од над 34 милиони денари. Сите електронски изданија на печатените медиуми исто така објавија: МНР потрошени 40 милиони евра за дипломатско-конзуларни представништва во изминатите 10 години, како што наслови Нова Македонија. Вечер излезе со наслов: МНР тврди дека предходното раководство купувало прескапи, но изгради за амбасади дивоградби, како она во Чешка. Слободен печат на насловната пишува: МНР открива злоупотреби на предходната власт, 50 милиони евра стопени за купување амбасади. Вечер објавува уште еден интригирачки наслов: документите ја демантираа Чекеринска, екс-дипломатите го бранат на Умовски. Во врска со скандалот при неодамнешната посета на Министерката за одбрана на САД, кога се пожали дека актуелниот амбасадор на Умовски воопшто не се појавил во Вашингтон. Весникот ја пренесува ТВ Алфа, која од своји извори во Министерството за надворешни дошла до дописот од Наумовски до МНР, во кој ги расветлувал деталите од скандалот за кој Министерката за одбрана го обвини токму него, наведува Вечер. Истиот весник го објавува барањето на ВМРО-ДПМН е владата да го раскине договорот со Джезаир Шакири Ходжа, ангажиран како советник за безбедност и борба против радикализам на премиерот Заев. Истиот весник ја објавува и изјавата на премиерот: Бошковски и Шакири беа на различна страна од нишаните, сега работат за својата Македонија. Слободен печат ја пренесува изјавата на поранешниот командант Ходжа, дадена за порталот Лајм, во која обелоденува дека во времето на Груевски бил повикан да помогне при демаркацијата на границата кај Танушевци и дека тогашниот министер за надворешни Милошовски телефонски му се заблагодарил за помошта. Информацијата е објавена со наслов: кога ме молеше Антонио Милошовски да им помогнам со демаркацијата, тогаш не бев терорист. Независен пак објавува дека никој досега од ДУИ не се огласил со реакција за потегот на премиерот, но неофицијално има информации дека во ДУИ има незадоволство поради одлуката на Заев. Не толку поради негативните ставови на Шакири кон негативците во минатото, колку поради тоа што ова е уште еден потек со кој СДСМ се обидува да привлече што повеќе приврзаници од албанскиот блок, наведува Независен.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.